Қадірмен радиотың дауышағайын бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанда заңсыз мигранттарды елден күштеп шығару науқаны жалғасып жатар, сарапшылар бұл тұрақсыздық тудырады дегенді айтады. Қаржы министрі елдің сыртқы берешегі азайып келеді десе, депутаттар сыртқы қарыз ресми көрсеткіштен әлдеқайда көп екенін айтуда. Қазақстан ауылдарында білікті мамандар жетіспей жатса, жұрттың көбі нәпақа табу қамымен қалада қалғаны жайлы айтатын боламыз. Қазақстанда жұмыссыздық кең етек алып барады, алда Алматының 19 мыңдай тұрғыны жұмыссыз қалуы мүмкін деген хабарымыз беріледі. Қаржылық дағдарыстан бет пішінді өзгертетін пластикалық операция жасайтындар қатары да азайғаны сөз болады, және Молдовада мыңдаған оппозиция қолдаушылары жексенбі күні тағы да наразылық шарасын ұйымдастырғаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар, Қазақстан геосаяси ойыншы болуға тағы да талпынуда деп батыстық басылымдар жазып отыр. Сонымен қатар, тұңғыш шыққан совет тарихшысы Ермұхан Бекмаханов пен жары Халима әжеймен марқұмның ғылыми мұрасы жайында өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыға, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанда ресми мәлімет бойынша сыртқы қарыз 6,7 миллиард доллар, алайда үкіметтік емес берешек ішкі жалпы өнімнің 25%-нан артық дейді қаржы министрі Болат Жәмішев. Оның сөзіне қарағанда елдің сыртқы берешегі біртіндеп азайып келеді, дегенмен кейбір депутаттардың пікірінше елдің сыртқы берешегі ресми мәліметтерден әлдеқайда артық болып отыр. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстан осы уақытқа дейін шетелдерден қарызға ақша алып келеді. Және бұл ақша нендей мақсаттарға жұмсалып жатқаны белгісіз дейді парламент депутаттары. Парламент мәжілісінің депутаты Бекболат Тілеухан қаржы министрі Болат Жәмішевке шетелден қарыз алуды шектеу керек деген мәлімдеме жасады. Ұлттық банк мәліметінше әлемдік қаржы дағдарысына байланысты жергілікті банктер шетелден несие ала алмайды. Себебі тек 2009 жылы банктер 12 миллиард долларға жуық сыртқы қарызды қайтаруға тиіс деп хабарланды. Ал қаржы министрі Жәмішевтің сөзінше шетелден қарызға ақша алынып жатқаны рас, бірақ бұл ақша инфрақұрылымға жұмсалады деді ол. 2008 жылы үкіметтің сыртқы қарызын өтеуге 164 миллиард теңге жұмсалған деді ол. Және биыл да едәуір қаржы көзделген. 2009 жылдың 1 қаңтарына шаққандағы мәлімет бойынша Қазақстан үкіметінің сыртқы қарызы 1 триллион 15 миллион теңге, немесе ішкі жалпы өнімнің 6,4%-ын құрайды деді министр Жәмішев. Осылайша мемлекеттік қарызды басқару мақсатын жүзеге асты деп есептеуге болады дейді министр Жәмішев.
2009 года составил 1 триллион 15 миллиардов тенге или 6,4% к ВВП. Таким образом, цель по обеспечению эффективного управления госдолгом также можно считать реализованной.
Бірақ министр Жәмішевтің сөзінше ұлттық қорда қалған 22 миллиард долларға 2 жыл бойы мұнайдан түскен табыс салынбайды. Себебі дағдарысқа байланысты бұл ақша бюджет мақсаттарына жұмсалады деді ол. Есесіне ұлттық қордағы ақша азаймайды дейді министр Жәмішев. Экономика министрі Бақыт Сұлтановтың мәліметінше ұлттық қорға түспейтін ақшаның арқасында 347 миллиард теңге бюджетке түседі. Бірақ оппозициялық Азат партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаровтың мәліметінше ұлттық қорда үкімет айтып жүргенде 22 миллиард емес, небәрі 6 миллиард доллар қалған. Қазақстандық үкімет батып бара жатқан кемеден қашқан егеу құйрықтар ұқсап, ондағы ақшаны өздерінің банктеріне, есеп шоттарына және түрлі офшорларына тасып алған дейді Қайсаров. Және қазір де тасып жатыр. Тұран Әлем банкінің жағдайы белгілі, Альянс банктің 100 теңгеге үкіметке көшкені белгілі дейді саясаткер Қайсаров.
Наше правительство, как крысы с тонущего корабля, просто-напросто эти деньги порастащили по собственным банкам, по собственным счетам, по собственным офшорам и продолжает это делать путем закидывания в различные частные банки. Я думаю, не секрет, что сейчас очень плохая ситуация с банком Туран-Алем. Не секрет, что 76% акций Альянс-банка ушло за всего лишь 100 тенге.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің айтуынша, қоғамда тұрақтылықты қаламайтын адамдар банк жүйесі туралы түрлі алып қашпа әңгіме таратып жүр. Банктерді қолдау жалпы мемлекеттегі экономикалық тұрақтылықты қолдау үшін қажет деді ол. Банктер одан да мықты әрі тиімді болады, және ел экономикасын көбірек қаржыландырып, сыртқы қарыздан азырақ тәуелсіз болады. Біз ешкімге де елдегі тұрақтылықты әсер еткізбейміз дейді премьер Мәсімов.
Поскольку в обществе муссируются различные слухи теми людьми, которых не желают стабилизации в обществе, вокруг банковской системы. Поддержка банков обусловлена необходимостью поддержания экономической стабильности государства в целом. И мы никому не позволим дестабилизировать ситуацию в стране.
Премьер Мәсімов мемлекеттің басқаруына көшкен БТА банк Алматы мен Астанадағы құрылысты қаржыландырады деген. Және ипотека мен агрокешенді осы банктің мойнында. Бұған 43 миллиард теңге ескерілген. Ал Альянс банк шағын орта бизнесті қаржыландыруға тиіс. Оған 18 миллиард теңге көзделді деп хабарлады премьер. Банктердің қолдауға кеткен ақша ұлттық қордан алынғаны белгілі. Парламент мәжілісінің депутаты Розақұл Қалмұрадов болса, премьер Мәсімовке жолдаған депутаттық сауалында дағдарысқа қарсы шараларға әсіресе кәсіпкерлікке деп ұлттық қордан берілген 2 миллиард доллар неліктен жаратылмай жатыр деген сұрақ қойды. Депутаттың пікірінше, бұл ақша депозиті әлі күнге дейін бекер жатыр. Ал қаржы нарығын қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутованың мәліметінше, ұлттық қордан алынған ақшаның тиімді жұмсалуы жөнінде арнайы комиссия құрылды. Ал ұлттық банк мәліметінше, Қазақстан үкіметі банктерге көмек беріп жатқанымен, сыртқы қарызының 45% банктер өздері қайтаруға тиіс. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстаннан бүгінде мыңдаған мигрант шығарылып отыр. Олардың басым бөлігі Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан азаматтары болуда. Қазақстанға келетін еңбек мигранттарының көпшілігі құрылыста істеп келсе, енді бүгінгі қаладағы құрылыс кешендері қаңтарылып тұрғандықтан олар жұмыссыз қалып отыр. Ал шеттен нәпақа табумен жүрген тәжіктер жыл сайын еліне 1 миллиард доллар апаратын болса, қырғыздар өз елдеріне 500 миллион, өзбектер 2 миллиард долларға жуық көлемде қаражат апарып жүрген. Қазіргі таңда еңбек мигранттарын елден шығару шарасы жалғасып жатқанда сарапшылар олардың құқықтары бұзылып отырғандығын айтуда. Толығырақ Алматы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Есімін таныстырмауды өтінген мына бір Тәжікстан азаматы Қазақстанға күнкөріс қамымен келгенін айтады. Десе де жағдай бұрынғыға қарағанда қиындап барады дейді ол.
Қазір жағдай қиындап кетті. Сәт сайын тексерулер болып тұрады. Құқық қорғаушылардың қақпанына түссек, бізбен дөрекі қарым-қатынас жасайды. Жұмыс істеуге тыйым салып, елден мүлдем кетіңдер дейді. Біз әрине отанымызға оралғымыз келеді, бірақ жұмыс жоқ. Мұнда ол жаққа қарағанда ақша табуға болады. Сондықтан құқық қорғаушылардан жасырын түрде еңбек етуге мәжбүрміз.
Маусым сайын өтіп тұратын биылғы заңсыз келуші 2009 операциясы нәтижесінде 1500-ға жуық шетел азаматы Қазақстаннан шеттетіліпті. Олардың басым бөлігі Қазақстанға көрші елдерден келген заңсыз мигранттар. Ішкі істер министрлігі мамандарының хабарлауынша барлығы 1481 азамат елден кетірілсе, оның тек 36-сы ғана алыс елдерден келген, қалғаны тұмыд елдерінің азаматтары дейді. Олардың айтуынша мигранттар елде құрбосқа жүрмей, елдегі қылмыскерлер санын арттырған.
Операцияны өткізу барысында елімізге келу тәртібін бұзған 10166 шетелдік және азаматтығы жоқ тұлғалар. Оның ішінде 584 алыс шетелден келген және 9582 ПМД елдерінің азаматтары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Әртүрлі қылмыс жасағандар үшін 28 шетелдік азамат ұсталып, оның ішінде есірткінің заңсыз айналымын және оны сақтау бойынша 4 қылмыс, қару-жарақ сақтаған үшін 4 қылмыс ашылды. Іздеуде жүрген 46 адам ұсталды. Осы көші-қон заңнамасын бұзғандар үшін жалпы саны 21 қылмыстық іс қозғалды.
Дейді Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Ернұр Уәли. Мамандардың айтуынша Қазақстанға келген еңбек мигранттары миграциялық карточкасына көбіне жеке жұмыс барысымен немесе қонаққа келдім деп түсіндіріп, делдалдар арқылы жұмысқа жалданып, заңды бұзатын көрінеді.
Келем деген азамат ниеттеніп жұмыс істейін деп тұрса, мемлекет нені талап етеді, соны орындау керек. Яғни осы елден шығарып жіберілген азаматтар мемлекеттің заңын сыйламастан қажетті құжаттарды ресімдемей заңсыз келген.
Дейді Ернұр Уәли. Десе де халықаралық көші-қон ұйымының заңгері Айна Шорманбаеваның айтуынша, мигранттардың құқығын кері пайдалану немесе бұзу оқиғалары Қазақстанда жиі кездеседі.
Мигранттар көбінесе біздің заңнамамызды білмейді Қазақстанға келгенде. Және де оларға оны ешкім дұрыстап түсіндірмейді Қазақстанға келгенде. Өйткені мигрант болып ол Қазақстан шекарасынан өткенде болып саналады ғой. Сонда дұрыстап өз құқықтарын білмейді, және де міндеттерін де білмейді. Қазақстанда болу, Қазақстанға келу, кету, мигранттардың құқықтарын конституцияда бекітілген, және де миграция жөніндегі заң құжаттарында көптеген.
Айна Шорманбаеваның айтуынша, Қазақстанның бұл тұрғыдағы заңнамасы да еңбек мигранттарын бақылауға құсыр жетпей отыр.
Өкінішке орай, біздің заң құжаттарымыз уақытша жұмыс істеуге келетін мигранттардың құқықтарын сақтамайды. Өйткені бізде ондай жүйе жоқ. Олар миллиондап келіп жатыр жұмысқа. Яғни біз қазір осы еңбек миграциясын бақыламаймыз.
Халықаралық көші-қон ұйымының мәліметі бойынша Қазақстанға жыл сайын 500 мың мен миллион арасында мигрант келетін көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның қорғаныс министрінің орынбасары қамауға алынды. Молдовада даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстар қайта саналуы тиіс. Таиланд қарулы күштерінің басшысы ел астанасында тәртіп орнатылады деп уәде етті. Бағдаттың солтүстігіндегі Салахуддин аймағында орын алған жарылыстан бір американдық сарбаз қаза тапты. Ресейдің Лукойл компаниясының делегациясы Иракқа сапармен бармақшы. Мыңға жуық оппозиция қолдаушысы жексенбі күні Тбилисидегі шеруге қатысты. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстанда жұмыссыздық кең етек алып барады, алда Алматының 19 мыңдай тұрғыны жұмыссыз қалуы мүмкін деген хабарымыз беріледі. Қаржылық дағдарыстан бет пішінді өзгертетін пластикалық операция жасайтындар қатары да азайғаны сөз болады. Қазақстан геосаяси ойыншы болуға тағы да талпынуда деп шетелдік басылымдар жазып отыр. Тұңғыш шыққан совет тарихшысы Ермұхан Бекмахановтың жары Халима Жей мен марқұмның ғылыми мұрасы жайында өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Соңғы кезде түсірілген қазақ кинолары халықаралық жүлделер алып жатқанымен киносыншылар тарапынан сынға тап болып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Қаржылық дағдарыс кезінде Алматыда пластикалық операция жасауға ниет танытып отырған адамдар саны біршама азайып отыр. Табиғи өңін өзгертуге құлық танытушы адамдар саны бұған дейін көп болған екен. Десе де оның бағасы әлі де қымбат күйінде қалып отыр. 6000 теңгеден 4 миллион теңгеге дейін. Осы жайлы Алматыдағы әріптесім Қарлығаш Сұлтанғазиева баяндайды.
Қазақстанда пластикалық операция түріне қоғамның көзқарасы түрліше. Бала кезінде бетін пешке күйдіріп алған Бегнұр есімді бойжеткен пластикалық операцияның көмегіне жүгінуге мәжбүр болыпты. Десе де хирургияның соңғы жетістіктері де бетінің әрін сақтап қалуға көмек бола алмаған көрінеді. Қазір де Бегнұрдың бетіне тыртық сақталып қалған.
Мен бетіме пластикалық операция жасатқанмын, бірақ ешқандай результат алған жоқпын. Медиктерге қайтадан барып едім, жақында кетеді деп айтты. Бірақ ешқандай результат алған жоқпын. Бұл кішкентай кезімнен тырдық пайда болған. Осы тырдықты кетіру үшін қайтадан жасатайын десем, ақшам жоқ. Кезінде ақшам болған кезде жасатқан. Мен сұлу болу үшін жасатқан жоқпын операцияны. Қыз балаға тырдық жараспайды. Табиғаттың берген өңін өзгертпеймін.
Әйткенмен және есімді келесі сұхбаттасымыз жоғарыда айтылған пікірмен келіспейді. Себебі оның операция сәтті өткен көрінеді.
Менің ең бірінші құлақты жасатқаным ол қалқан құлақтық болды. Өзімнің сезе бастаған кезім ол 9-шы класстан бастап. Шашты жинағанда да шығып тұрады шеттері. Енді ең негізгісі қазір жасатқанда шашымды да жинаймын. Шашымды жинамайтынмын. Сол себепті ол білінген жоқ. Қалқандықтан мен шашымды жинай алмадым. Осы операциядан кейін өзімді де сенімді бола бастадым. Өлім көтерілді. Басқа да істерде бәрі алдыға бас. Ұялатынмын. Өзімді еркін сезіне алмайтынмын. Ал қазір өз-өзіме толық сенімдімін.
Сондай-ақ айтолқын есімді студенттің айтуы бойынша құрбым артық қылам деп тыртық қылды. Өзін жақсы жағына қарай өзгертемін деген құрбым қазір ортамызда келке мазаққа айналғандығын өзі аңғармай қалды, дейді айтолқын.
Бір айдан бері шығар жан досым өзіне пластикалық операция жасаған мұрнына. Себебі мұрны өзіне біртүрлі ұнамайды. Енді операция кезінде жақсы сәтті өтіп еді негізі, бірақ та уақыт өте қала былай қараса мұрны біртүрлі өзіне сәйкес келмейді сияқты. Досым болғандықтан өзіне айттым, сенің мұрның өзіңе сәйкес келмейді екен. Шынымен де осы қарасы біртүрлі сияқты, өйткені бұған дейінгі мұрны жақсы ма деп ойлап қалдым өзім. Енді тағы да жасатайын десе, шамасы келмейді. Біз оны талмай қаламыз кейде, мұрнына біртүрлі жасатқан негізі мүлдем басқаша болып кетті. Өз-өзіне ұқсамайды.
Осы жөнінде мамандардың пікірінде біліп едік. Нисамет эстетикалық медицина орталығының хирургі Байерова Айгүл Болатқызының айтуынша, сұлулық әлемді құтқарады. Кез келген қыз келіншек сұлу болып жүруге міндетті, дейді. Әрине, ең алдымен табиғат өңін өзгерту қажет пе, қажет емес пе, соны шешіп аламыз. Содан кейін барып іске кірісеміз, деп түсіндірді маман.
Әртүрлі операциялар жасалынады. Көбінесе әдемілеу операциялар, эстетикалық операция дейміз. Көздің артық терісін алу, көздің жан-жағындағы майын алу, қабақты, бет мышцалары дейміз, артық терілерін көтеру, құлақтың қалқандығын кетіру, әжімдерді кетіру, оның әдістері әртүрлі. Ол инъекциялық формасында болады, немесе операция түрінде болады. Ол әр кісіге қарап қана айта аламыз, қандай тәсілдің қолданатынымызды. Денеге жасайтын операциялар да болады. әйел адамдардың омырауын көтеру, содан кейін көйту, кішірейту, ішіміздің артық тері майы болғанды кетіру, аяқты толтыру.
Шет елдерде қолданылатын техникалар мен дәрі-дәрмектер бізде де бар. Сонымен қатар білікті мамандар да аз емес дейді Айгүл Болатқызы.
Бізде көбінесе келетіні ол әйел адамдар 80-90% деп айтуға болады. Шет елдерінде Европада, Америкада, немесе Ресейде қолданатын барлық техникалар да, барлық дәрі-дәрмек импланттар да бізде бар. Сондықтан біздің жұмысымыз олардан қандай кем демес деп ойлаймын. Содан кейін бізде лазер қолданылады.
Жыл басынан бері Нисамет эстетикалық медицина орталығының өзіне кем дегенде 60 шақты адам келіп операция жасатқан екен. Ал операция жасатудың құны 6000 теңгеден бастап 500000 теңгеге дейін жетеді екен. Дағдарыс кезінен кейін келушілер саны азайды дейді мамандар. Алайда сонда да келіп табиғи өңін өзгертуге ниет танытып отырғандар табылып жатқан көрінеді.
Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Сұлтанғазиева.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыға енді дағдарысқа байланысты хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, дағдарыс салдарынан елде жұмыссыздар саны көбейсе де, ауылдық жерлерде мамандар тапшылық мәселесі өткір күйінде қалып отыр. Ауыл шаруашылығы министрлігінің хабарлауынша, республиканың қаладан шет жатқан елді мекендерінде әсіресе әлеуметтік саладағы мамандарға сұраныс артып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
2009-2011 жылдары ауылға керек мамандар саны 26500 адамды құрамақ. Мұндай деректі Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі келтіріп отыр. Қазіргі таңда ауылға 13000 мұғалім, 7000-нан астам денсаулық сақтау саласының маманы, 3700 мәдениет, 1000-нан астам спорт саласының мамандары жетіспей отырған көрінеді. Сонымен қатар олардың айтуынша, әзірде Қызылорда, Қостанай, Алматы, Ақмола және Батыс Қазақстан облыстары аталмыш әлеуметтік сала мамандар тапшылығына ұшырап отыр. Ауылға білікті мамандардың бармауының негізгі себебі баспананың жоқтығы және бұл жағдай ауылдық жерлердегі мамандардың жалақысы қаладағы дәл осы кәсіп иелерінен 25%-ға артық болса да орын алып отыр, деді ауыл шаруашылығы министрлігіндегі ауыл мәселесі бойынша комитетінің бастығы Семен Лепешко. Олардың сөздеріне қарағанда, мұғалім болам деген жастар әлеуде біреу кездеседі. Дерек бойынша ауылға келген 2000 мұғалімнің тек 687000-ы ғана жастар.
Мысалы, менің балам айтайық мұғалімдік оқуды бітірді қаладан. Ал енді соны айтайық, сонау Жетіқараға олар жағында, скажем, бір Қостанай облысының бір, я болмаса, Қызылорда облысының бір Арыс ауданына жіберейік. Сол жаққа жіберетін болса сол баланы. Ал енді ол баланың 18000, 20000 теңге, 35000 зарплатпен сол бала сол жаққа барып, үйі жоқ, не жайы жоқ, қалай ол тұрады деп ойлайсыз?
Дейді Қазақстан Республикасының білім және ғылыми қызметкерлер кәсіподағының төрайымы Майра Амантаева. Ал Алматы қаласының тұрғыны Әлима Бөкенқызының пікірінше, қалада жастар еркеннен жүрген жоқ. Екі қолға бір жұмыс табылса, ауылдан ешкім қашпайды.
Ауылда жағдай керемет емес қазіргі таңда. Бірақ та енді шыны керек қой, жастардың көбі қалаға қашады ғой қазір. Оның себептен қашады, өйткені ол жақта қазір жағдай керемет емес қой. Ол жақта олар мал бақпайды, например, ауылда, иә. Ал жұмысқа орналастырсын мұғалім қылып мектепке, олар стажаз болады, сондықтан олар істей алмайды ғой ауылда. Сонда қалаға қашады, әйтпесе ауылға жағдайын барлығын жасап беріп отса, жастар барар еді ғой. Ауылда оларға қызық емес, сондықтан қалаға қарай жүгіреді. Қалада күнделікті подрабат өтсе де өздерінің күнделікті әйтеру жол расходтарын тауып, оқуларын оқиды шықты.
Аталмыш мәселеге қатысты журналист Жарқын Сәлен былайша пікір білдіреді.
Ауыл деген қазіргі кезде қазақ экономикасының артқы шебі ғой. Ауыл малтын бесігін деп қазақ тегін айтпаған. Сондықтан жастар болғанда жас мамандарды ауылды көтеретін, ауылдың өндірісін, ауылдың экономикасын, ауылдың өркендігін көтеретін мамандарды тарту керек. Ол үшін мемлекет оларды әлеуметтік жағынан көбірек қамсыздандыру керек. Яғни оларға түрлі сый-сияпаттарды жасап, сонымен қатар ауылдың инфрақұрылымдары болсын. Оларда жалпы жаңа мамандар қызмет ететіндей мәдени ошақтары да бар, мектеп, аурухана, соның барлығы шоғырландырған сондай кемелді орталықтар дайындау және соны іске асыратын жаңа жастарды тарту керек. Бұл кезек күттірмейтін мәселе.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алматыда биыл 19 мыңдай адам жумусуз калады деген болжамды мамандар жасап отур. Жыл башынан бери 6 мыңдай азамат жумуш орнунан босатылган, онун 555-и гана кыскартылса, ал калгандары өз эркинен эмесе башка себептер менен жумуштан кеткен. Сөйтүп өкмөт башчысы Кәрім Мәсім Казакстандагы жумусуздук акпанын акбасында 7.1% өскөнүн кабарласа, сарапчылар ал көрсөткүч бейресмий эсепте улан да жогоруга экендигин айтып отур. Кымбатты агайын, бул такырыпты Карлыгаш Султангазиева жалгастырат.
Жасы 50-ге таяп калган Серик есімді азаматтың осы күнге дейін тұрақты жұмысы болмапты. Күнделікті тамағын Сейфуллин көшесінде тұрып табатын көрінеді. Жұмысқа орналасып көргенмі, бірақ айлығымды тұрақты бермеді, кейде қысқартып тастады дейді. Күнделікті күн көрістің қамымен жүргендіктен бұндай жағдайлар кейде нанс қалатын кезге де жеткізді дейді Серик есімді азаматымыз.
Жұмыс жоқ, бұрын істегенбіз жұмысты. Фирмада істедік, бұл жерде уақытлы ақшасын бермегеннен кейін шығып кетуге тура келді. Былтыр жазда істедік, ақшамызды алмағаннан кейін осында келіп тұрмыз. Бала шағам асырау керек, үш балам бар. Ешқандай жоғары жақтан жеңілдік болып жатқан жоқ. Осындай бай мемлекетте тұрғанымызбен біз осындай жұмыс жоқ күйге ұшып жатырмыз. Енді оған кім кінәлі екенін білмейміз.
Сейфуллин көшесін күнкөріске айналдырған тағы бір Асқар есімді азаматымыздың тұрақты қара жұмысқа орналасу арманыма айналды дейді. Дүниежүзілік дағдарыс кезінде мен түгіл жақсы қызметте жұмыс атқарған азаматтар жұмыстан босап жатқанда мен сияқтыларға жұмыс көзден шыққан бұлбұлдай көрінеді емес пе дейді.
Сейфуллин көшесінде тұрамын, өзім Алматыда тұрамын, өзім қалада. Жұмыс жоқ енді, тұрамыз Питакта. Кейбірде 1000 теңге табамыз, кейбірде 500, бірақ күнде жұмыс бола бермейді. Жұмыс практически жоқ қазір, кризис. Адамдарда ақша жоқ, ақша керек. Әйтеуір нанымызға, проездімізге, квартирамызға әйтеуір тапсақ, оны өзі жетпей қалады.
Ал жұмыспен қамту органдарын үйлестіру, жұмысқа орналастыру, жәрдемдесу және әлеуметтік еңбек қатынастар бөлімінің бастығы Кошанова Ләззат Төлегенқызының айтуы бойынша, жұмысты табудың өзі жұмыс дейді.
Осы Сейфуллин даңғылында тұрған, басқа көшеде тұрған азаматтар, жұмыс іздеген азаматтар жұмыс іздеуге болады. Бізде Алматы қаласында сіздерге арнаған еңбек биржасы бар. Ол жерде мысалы, асықпай жұмыс іздеп, жұмыс қарап, қай мысалы жұмыс орны оған лайықты, соны қарауға болады. Оны мысалы көбі келмей сол жерге. Ол жерге барып тұрамыз ба, ол бір күнде жұмыс таба алмайды деп ойлайды. Әрине жұмыс табу бір күнде ол оңай емес қой. Жұмыс дегенің ол өзі бір жұмыс. Сол жерге барып, бір отырған мамандармен сөйлесіп, қай жерде жұмыс істегісі келетін, қай жерде жұмыс істеуге мүмкіндігі бар екенін айтса, биржаның отырған мамандары оған әрқашан да көмектеседі.
Біздің мекемеге келіп тіркелетін болса, біз қолымыздан келгенше жұмысқа орналастыруға тырысамыз. Сейфуллин көшесінің бойындағыларға өзім жеке барып, көмек көрсете алатынымды айта жүремін. Бірақ келіп тіркеліп жатқандар аз дейді Ләззат Кушанова.
Маған көмек беріңіздер деп айтқан мысалы ондай азаматтар аз. А келгендеріне біз көмек береміз. Енді әрі айта алмаймын, оның бәрін жұмысқа орналастырып кетеді деп. Әрине олардың мысалы көбі көптен бері жұмыс іздемеген мамандығы мысалы жоқтар. Жұмыс берушілердің саны бізде азайған. Қазіргі уақытта осы біздің жұмыспен қамту мекемелерінде наурыз айында 800-ден астам бос жұмыс орындары туралы мәлімет түсті. Бұрынғы жылдары осы уақытта 1000-1500 болатын. Енді мысалы статистика органдарының мәліметі бойынша Алматы қаласында 600-ден астам экономикалық белсенді халық бар. Оның ішінде 55-57 мың ғана жұмыс істемейтін азаматтар. Оның ішінде жұмыс іздеп нақты бізге тіркелген азаматтардың саны 3700 ғана. Жыл басынан бастап 6 мыңдай азаматтар жұмыс орнынан шықты енді. Кейбірі өз еркімен 6 мыңның ішінде 555-і ғана қысқартылған. Қалғандары енді басқа себептермен жұмыс орнынан шыққандар енді.
Жұмысы жоқ азаматтар әлеуметтік жұмыс орындарына немесе ақылы қоғам тұрмыстарға баруға мүмкіндік бар. Сондай-ақ кей азаматтар оқу курстарына барып, мамандықтарын өзгертіп, басқа жұмыстарға орналасуға да болатынын ескерген жөн дейді мамандар. Алайда осы жылы Алматыда 19 мың адам жұмыс орнынан босатылатын болса, осыған орай 33 мың бос жұмыс орындары ашылатын көрінеді. Арнайы Азаттық радио үшін Қарлығаш Сұлтанғазиева.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабымқожа таныстырады. Одан кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз.